Нарэшце з'явіўся аднекуль сівагаловы сінявокі дзядок, сеў на бервяне, перакінуўшы нагу цераз нагу. «Мір табе, божы чалавек», – сказаў Генрых дзеду на лэцкай мове. Дзядок устаў з бервяна, падышоў да Генрыха, падзіраючы на царкву, дзе завіхаўся з пілігрымамі алебрант, параіў: «Забі чырвонага пеўня і змаж сцены і дзверы свежай пеўневай крывёй». «Навошта?» – пачціва усміхнуўся першаму са сваіх будучых парафіян Генрых. «Полымя не возьме базніцу». Старога лэта звалі Вардэке. На нагах у яго былі белыя нучы, абвітыя крыж-накрыж скуранымі рамінчыкамі. На сухой шыі матляўся клятчасты шалік. Ён спытаўся ў Генрыха: «Адкуль нашу мову ведаеш, лацінянін?» «Я з лэтаў, я нарадзіўся тут», – адказаў Генрых. Вардэке ледзь з бервяна не кульнуўся. Ускочыў, схапіў Генрыха за руку, узбуджана загаварыў: «А я, дурань, гляджу на цябе і думаю, да я ж ведаю цябе, ты пайкі!» «Я Генрых», – з годнасцю адказаў малады пастар. Тэўтонскай кроў захвалявалася ў ім. «Можа, для каго ты і Генрых, але ты пайкі, наш пайкі», – радасна казаў Вардэке, і нават слёзы блішчалі на вачах. Так Генрых зрабіўся прыходскім пастырам, вёў службы, прымаў споведзі, хрысціў і пакрысе пісаў сваю хроніку. Жыў ён у невялікім пакойчыку побач з царкоўнай рызніцай. Жыў вельмі сціпла, як і належыць таму, хто ўручыў сваю душу Хрысту. Хлеб, малако, рыба – вось і ўся ягоная ежа, якую на чоўне прывозіў яму стары Вардэке. «Хроніка Лівоніі – адзінае дзіця усяго майго жыцця», – натхнёна думаў Генрых, доўгімі начамі карпеючы над пергаменам. «Я стрымаю слова, якое даў епіскапу Альберту. Пакаленні людзей, што прыйдуць на зямлю пасля нас, прачытаюць пра несмяротныя подзвігі рыжскіх пілігрымаў». Налятаў на возера начны вецер, сцяной уздымаў свінцовыя хвалі, за дрывістым сухім трэскам бег па чаратах, вялізнымі жменямі сыпаў пясок у акенца пакойчыка, дзе працаваў Генрых. Шкло было мутнае ад пылу. «Як мне назваць сябе?» – разважаў малады храніст. «Генрыхам і мерзкім ці Генрыхам злеці?» «Ды гэта, бадай, не самае галоўнае. Галоўнае, што я праслаўлю абраных богам тэўтонаў, якія запалілі на гэтай зямлі святло ісцінай веры. Жорсткую вайну вядуць яны з язычнікамі, і я буду пісаць пра вайну, пра бясконцую вайну». Ён добра ведаў стыль вайны тэўтону, бо і сам неаднойчы ўдзельнічаў у паходах. Усё пачыналася звычайна так. Успомніўшы пра крыўды, што прычыніла ці думала прычыніць рыжскай царкве якое-небудзь мясцовае племя, епіскап Альберт або хто-небудзь з ягоных людзей збіраў напярэдадні каляду, калі снег пакрые зямлю, а лёдску яраку – моцнае войска. Ядром войска былі тэўтоны, але ішоў таксама каўпа са сваімі лівамі, ішлі некаторыя лэцкія старэйшыны. Рухаліся вельмі хутка, без прывалу, без адпачынку, бо толькі раптоўнасць нападу магла прынесці поспех. Перад зямлёю племені, якое трэба было пакараць, разбіваліся на больш дробныя атрады і пачынаў спяваць сваю грозную песню «Тэўтонскі меч». Мужчын забівалі, жанчын, дзяцей і жывёлу гналі за сабою, хаты і вёскі спальвалі датла. Потым у загадзе умоўленым месцы зноў збіраліся ў адно войска, змывалі кроў і бруд з рук, шчыра маліліся Хрысту, што паслаў перамогу над язычнікамі, дзялілі здабычу. Пасля аднаго-двух такіх набегаў непакорнае племя пасылала сваіх старэйшын у Рыгу прасіць міру і, зразумеўшы богаву моц і веліч, згаджалася хрысціцца. Усё гэта не адзін раз на свае вочы бачыў Генрых, пра гэта пісаў у хроніцы. Цвёрда клаліся літары на пергамен, цвёрдая была рука ў храніста і цвёрдае сэрца. «Час не дае дарогі назад, сонца не мяняе свой вечны шлях у небе», – думаў Генрых. «Так і наша царква не можа пакінуць гэтыя плямёны ў цемры язычніцтва. Нас, тэўтонаў, абраў Бог, каб збудаваць сваё тысячагадовае царства». Так думаў, так пісаў ён, а зусім побач з царквою на высокім пясчаным узгорку продкаў, у свяшчэнным бярозавым гаі, абгароджаным дубовым парканам, былі магілы ягонага бацькі і маці, Лэта і Лэткі. Бацька і маці жылі і памерлі язычнікамі, а сын, хрысціянін, нават не ведаў, дзе іхняя магіла. Так думаў, так пісаў ён, а за дзясяткі попрышчаў ад ракі і меры ў начным кукейносе клімята аднарук пісаў летапіс полацкай зямлі. Цьмяна гарэла свечка, цені продкаў стаялі за спінай у кляматы. Аднойчы замест вардэкі прывезла ў царкву свежае малако і рыбу прыгожая светлавалосая дзяўчына. Яна спрытна, падграбаючы шырокім кляновым вяслом, прыгнала човен да берага, смела скокнула ў ваду, прывязала човен вяроўкаю да каранёў старога ясеня, Лэты называлі гэты стары ясень святым дрэвам, і, асцярожна ступаючы маленькімі босымі нагамі па калючым прыбярэжным пяску, падышла да Генрыха. Малады свяшчэннік якраз выбіваў пыл са сваёй цёмна-сіняй сутаны, павесіўшы святое адзенне на ніжні сук ясеня. Прыгожая Лэтка пакланілася Генрыху, паставіла каля ягоных ног сплецены з пругкіх сасновых карэньчыкаў короб, у якім былі малако і рыба, сказала: «Стары вардэкі прыслаў, сам ён захварэў і не мог прыплыць». На галаве ў яе быў скураны вышыты бліскучымі меднымі пацеркамі вяночак, белую льняную сукенку прыгожа аздабляла вялікая срэбная брошка сакта. Дзяўчына, стаміўшыся ад цяжкага вясла, глыбока часта дыхала, і сакта на яе грудзях уздымалася ў такт няроўнаму дыханню. «Як цябе завуць, дачка мая?» – спытаўся Генрых. Юная Лэтка весела засмяялася. «Хіба ты можаш быць мне бацькам? Ты ж зусім маладзенькі». Генрых разгубіўся ад такой прастадушнасці, даўно ўжо не бачанай ім наіўнасці. «Я твой духоўны бацька», – пачаў тлумачыць ён. «Усе людзі вашай акругі, які ходзяць маліцца ў гэты святы храм», – ён паказаў на царкву, – «мае духоўныя дзеці, нават стары вардэкі, мой сын». Так вызначыў Христос. Ён з вялікім хваляваннем і вялікай шчырасцю перахрысціўся. «Стары вардэкі, мой дзед, мяне завуць Убеле. Я жыву за возерам», – сказала прыгожая Лэтка і адразу ж запыталася. «Гэта праўда, што тэўтонскія свяшчэннікі не могуць жаніцца?» Блакітныя вочы, як дзве вясновыя зорачкі, глядзелі на Генрыха. Тут ужо малады свяшчэннік разгубіўся ўшчэнт. «Так мы не можам узяць шлюб», – ціхім голасам адказаў ён нарэшце. «Мы даём зарок і ўсё сваё жыццё служым Хрысту, аднаму яму прыносім сваю любоў». Убеле уважліва паглядзела на Генрыха. Непрыхаваную цікавасць убачыў ён у вялікіх чыстых вачах язычніцы і яшчэ нешта незразумелае, пакуль што недаступнае яму. «Яна язычніца, я ні разу не сустракаў яе ў святым храме», – з ціхай скрухаю падумаў Генрых. «Шкада мне тэўтонскіх свяшчэннікаў», – сказала між тым Убеле, прыгожай босай нагой падкінуўшы зямлі пясок. Паварушыла загарэлымі маленькімі пальцамі нагі, прапускаючы між пальцаў цёплы пясок, дадала: «У тэўтонскіх свяшчэннікаў ніколі не будзе дзяцей. Будуць духоўныя, старыя, лысы, маршчыністыя, а сваіх кроўных маленькіх не будзе. Хіба гэта добра? Хіба гэта правільна? А што, каб усе людзі былі вашымі свяшчэннікамі? Чалавечы род перавёўся б на зямлі». Ніколі яшчэ Генрых не чуў такіх слоў. Ён прывык, што яго і ягоны духоўны сан глыбока паважаюць, шануюць. Ён прывык, што яму зайздросцяць. А тут: «Тваімі вуснамі, дачка мая, гаворыць д'ябал», – суха і строга сказаў Генрых. «І гэта ўсё ад таго, што ты не ходзіш у святы храм, што ты язычніца. Не пра гарахоўную плоць думай, а пра бессмяротны дух, пра выратаванне сваёй душы, і тады міласэрны Бог направіць цябе на ісціны шлях, шлях святой веры». Убеля паплыла на чавне, і віночак зігцеў на сонцы. А Генрых усё стаяў пад старым ясенем і, слухаючы лёгкі шум дрэва, са здзіўленнем і трывогай адчуваў, як нейкі сум агортвае сэрца. Нейкі холад, быццам у летнюю спёку, пакрывалася сэрца белым сцюдзёным інеем.